Азаттық радиосының хабарларын одан ары зерде бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Абылай ханның 300 жылдығына арналады. 24 маусым күні Абылай ханның ұрпақтары мен бірқатар кәсіпкерлер Абылай ханға арнап ас берді. Оған жазушылар, ғалымдар және өзге де азаматтар қатысты. Ұйымдастырушылар бұл Абылай ханға 300 жылдан бері арнайы беріліп отырған алғашқы ас дейді. Ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы Аман Шотаев Абылай ханның ұрпағы. Ол Абылай ханға берілген асты ұйымдастырушылардың бірі. Ол ас берудегі мақсат қазақ халқының атақты хандарының бірі Абылайдың 300 жылдығын атаусыз қалдырмау дейді.
Қазақтың ұлы ханы Абылайдың 300 жылын арнап, негізінде үкімет айтып отыр ғой, 13 жыл береміз деп. Біз енді барлық құжаттарда, энциклопедия барлығында 11 жылдан кейін ұрпақтары атаусыз қалмасын деп осы асты ұйымдастырып отырмыз әке. Ал енді үкімет тарапынан өзі уақытында болады, сондықтан мұны уақытын жібермейік деп ұйымдастырған негізгі мақсатымыз. Негізгі ел Абылай хан ұрпақтары бар екен деген негізгі ойларымыз ғой өзі. Бұлардың ішінде көптеген журналистер, ғалымдар, жазушылар қатысып отыр. Бәрінің негізгі мақсаты осы қазақ халқын ұйымдастыру, әрі қарай дамыту негізгі мақсатына Абылай салған жолды әрі қарай дамытуымыз керек. Мысалы, Абылай ханның артына 30 жыл 40 қыз қалды. Кейінгі ұрпақтар Саржан, Есенгелді, Хан Кене, Наурызбай, Тезек, Шоқан, қазіргі замандасымыз Шота Уәли хан осы Абылай әулетінен. Абылай ханның негізгі мұрагері қазақ халқы, ел жұрты.
Аман Шотаев бұл 300 жылдан бері Абылай ханға арнап берілген алғашқы ас дейді.
Ол 300 жылда Абылайға берілген бірінші ас екен. Сондықтан бізге осы отырған ұрпақтарға бізге нәсіп еткен екен. 300 жылдан кейін осы ас берсін деген. Соған біз өзіміз үлкен бір қуаныш, үлкен берілмеген тарихты жоқ. Абылай өлгенде, Абылай туған 3 жыл болды, өлгенде берген шығар. Содан бері тас берілмеген ғой. Ежер қиыл заман болды. Сонда ұрпақтары солай жағдайға өзіміз жиналып, сондай істеп отырмыз әке.
2005 және 2011 жылдары президенттікке кандидат болған Майя Қарамаева да Абылай ханның ұрпағы екен. Ол бұл ас осы бағытта жасалған істердің бастамасы ғана дейді.
Түп қатам Шыңғысхан ғой. Абылай хан Кенесары Наурызбай осы кісілердің ұрпағымын. Абылай ханның 5-ші әйелі болған Тоқта ханым деген. Содан тарқаймыз сөксіден. Өзі 5-6 адамбыз осы асты ұйымдастырған. Енді бабамыздың 300 жылдығын жақсылап осы бүкіл енді құрбыл бастамасы ары қарай қала, облыс деңгейінде менің бар тілегім осы бабамыздың қайтадан бүгісінің енді атын даңқын жаңғыртып 300-дің басын қосқан бүгісі ханымыз.
Абылай хан Әбілмансұр 1711 және 1781 жылдар арасында өмір сүрген қазақ ханы. Олы мемлекет қайраткері, қолбасшы және дипломат, арғы тегі Жошы хан, бергі бабалары қазақ даласының негізін салған Әз Жәнібек, одан соң Есім хан, Жәңгір хан. Абылай Жәңгір ханның 5-ші ұрпағы. Үлкен әкесінің аруағын шақырып жауға Абылайлап ат қойған Әбілмансұр жеңісті ұрыстан соң Орта жүздің султаны деп танылып, қазақ даласындағы ең беделді әміршілердің біріне айналды. Бұдан соң Әбілмансұр есімі ұмытылып Абылай атанды. Зейнеткер Қадыр Жанақанов немересімен бірге асқа арнайы Астана қаласынан келіпті. Ол Абылай ханның қазақ халқы тарихында қалдырған өшпес ізі бар дейді.
Қазақ халқының бостандығы менен бірлік үшін жан аямай күрескендігі, қазақ елін айбарлы мемлекет жасаймын деп жанталасқаны,